Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастайық. Бүгінгі тақырыбымыз сары уайым дейді. Адамдар осы бір уайымға салынып, сары уайыммен сан соқтырып, жаңағы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романындағы Зере әжеміздің ой да көп, уайым да көп, ойлай берсең, ой да жоқ, уайым да жоқ, ойнай берсең деген бір сондай сөзі бар еді. Керемет сөзі, шынмен де, я, адамдар не үшін ойға батып жатады, сары уайымға батып жатады. Одан қалай құтылудың жолдары бар. Бүгінгі әңгімеміз осындай, құрметті радио тыңдармандар. Хат жазып хабарласыңыздар 8-707-724-30 бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Ал біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша әуенмен бастаймыз.
Сен едің, бір бүршігің мен едім. Қолым қысқа демедім, қолтығымнан демедім. Рахмет туған ел. Қазақ деп соққан жүрегім, қазығыңның бір едім. Тайғағында тағдырдың табанды саған тіредім. Рахмет туған ел, рахмет саған туған ел. Қасиеттің киенім, жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауыл жүргенде арқамды саған арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел, рахмет саған туған ел. Еркеледім, есірдім, ессіз көзсіз көсілдім.
Қателік деген қаншама. Жүрмін ғой әлі еркелеп, шашымда ақшаң шалса да. Рахмет туған ел, рахмет саған. Арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел.
Осы саруайым жалпы күйзеліске ұшыраған адамдар басқаларға қарағанда жиі бел ауруына шалдығады. Деп мәлімдейді Сидней университетінің ғалымдары. Бұл тұжырымға олар 20 мыңнан астам адам қатысқан, ондаған зерттеуден кейін келіп отыр деп жазады шетелдік бақ. Саруайым омыртқаны зақымдайды, ауру қарқыны күйзелістің ауырлығына да, кешіріңіздер, ауырлығына да байланысты. Орташа күйзелісте жүрген адамдардың 60%-ында бел ауруының өршуі бейім. Ғалымдар күйзеліс пен омыртқаны бір уақытта емдеуді ұсынады, алайда бұл сырқат бір-бірімен байланысты деп нақты айтуға болмайды, өйткені бел ауруына тағы бір себеп гиподинамия және күйзелістен болатын ұйқы шалалығы да болу мүмкін. Жалпы осы саруайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тасытар дейді. Сондықтан да саруайымға берілмей, әрқашанда жақсы сөзбен бір-бірімізді көңілімізді тасытып бір-бірімізге медеу бола білейік. Келіп түскен хатта дейді, көп уайымдасаң шашың ағарып кетеді, ерсерек қартаясың, көп жындансаң ашуланшақ боласың, жүйкең тозады дейді. Тағы бір келіп түскен хатта, сіз сияқты ойланып толғанатын адамдар қазір көп емес, мүмкін заманның талабы шығар. Ешкімнің ойлағысы келмейді, себебі одан пайда жоқ, бәрінің тек пайдалы нәрсені ғана істегісі келеді. Ойлана беріңіз, қат ойламсыз болғанынан сақтасын дейді. Сіз сияқты ойланып толғанатын адамдар қазір көп емес дейді. Сіз сияқты деп ол кімді айтқан екен? Бәлкім мен шығарым. Мен де ойланамын, мен де толғанамын. Көп нәрсені ой елегімнен өткіземін. Қайсы дұрыс, қайсы дұрыс емес. Біреумен ренжісіп қалсам, ұрысып қалсам, оны бір емес кәрімде бір аптаға дейін ойланып, және ол қай жерінде менің қатем кетті деп сонда бір шешім қабылдап, өзім қатем болатын болса ол адамнан кешірім сұрап, ал қатем болмаса әрине егер ол адам өзі бір мәмілеге келіп сөйлеспесе, әрине ешкімнің артынан жүгірмеймін. Сондықтан да әр адам өз бетінше шешім қабылдау керек. Кейбір кезде осы біздер осындай саруайымға салынып, көп жағдайда өздерімізге бір ауру тауып жататынымыз да бар, сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы уайымға берілмей, көп жағдайда да осындай нәрсемізді бір жаратқан иемізге тапсырайық. Өйткені қазір не ішем, не киемін, ертең қандай күн болады, болашағымыз не болады деп сондай бір уайымға салынып, ойға батып жататын кездеріміз де болады. Ал мына даладағы құстарға қарасақ, олар ертең бізге ақшаны кім тауып береді, тамақты кім тауып береді, киімді қайдан аламыз, не істейміз деп олар уайымға салынып жатпайды, өздерінің қорегін тауып жатады, тамағын тауып жатады. Соған қарағанда Құдай тағала ол адам баласын керемет қып жаратты емес пе? Ең жақсы көретін осындай пендеміз біздер. Осы жағдайда ол ешқашан бізді тастамайды. Қандай қиын жағдай болмасын, үміттеріңізді, ойларыңызды жүректеріңізде мазалап жүрген осындай түрлі сауалдарыңызды сіз тек қана бір Құдай тағалаға дұға етіп, тілек етіп, соның жауабын тек қана бір жаратқан иемізден табатыныңызды ұмытпайық. Қазір бір тамаша әуенді қабыл алыңыздар, ал біз алдағы уақытта сіздерге түскі шай бағдарламасының кезекті айдарларымен таныстыратын боламыз. Керемет әуен «Шіркінай» атты тамаша әнді қабыл алдыңыздар. Ал орындаған біздің керемет әншіміз Мөлдір Әуелбекова. «Сөздер сөйлейді» деді. «Сары сөздер сөйлейді». 15-19 ғасырларда өмір сүрген қазақтың ақын жырауларының өлең толғауларында бағзы заманнан келе жатқан мақал мәтелдер де сондай ақ кейбір ежелден қалыптасқан сөз тіркестерінің құрамында бұл күнде аса көп қолданылмайтын мағынасы күңгірт тартқан немесе мүлде түсініксіз көптеген сөздер бар. Сонымен қатар қазір де жиі айтылатын актив сөз болғанымен ертеректе беретін мағынасы басқаша болған атауларда жоқ емес. Ендеше ұмыт болған мағынасы көмескіленген ескі сөздерді қайта жаңғырту үшін сөздер сөйлейді. Сары. Түсті білдіретін сары сөз. Бұл күнде әбден түсінікті жиі жұмсалатын сөздерінің бірі. Бірақ осы сөз келген жердің бәрінде түс атау бола бермейтін бар. Мысалы, бәрімізге белгілі сары алтын тіркесі бар. Бұл өзі тұрақты тіркес. Ертедегі өлең жырларда да, қазірде де қолданылатын сөздер. Мысалы, дүние деген сары алтын әркімдерді алдаған деген Нұрым жыраудың керемет осына бір жырауы бар. Өлең жолдары садағының кірісін сары алтынға малдырған Махамбет. Мұндағы сары сөзі сырт қарағанда солай сияқты болып көрінетімен шындығында түске байланысты емес, яғни алтынның сары түсіне қатысты қалыптасқан тіркес емес. Сары алтын дегенді дегендегі сары парсыша сары сөзі ол таза, қоспасыз, пробасы жоғары, яғни алтын, күміш, өнде деген мағынаны береді. Бұл ұғымда саф алтын деп те айтылатын мәлім, саф деген арабша таза деген сөз. Абай тіпті самородный сары алтын деп сол мағынадағы орыс сөзін қосып айтқаны белгілі. Сонда сары, саф, самородный сөздері бір мағынадағы үш тілдің сөздері. Демек сары алтын таза, қоспасыз алтын. Сары сөзінің бұдан басқа да тіркестерде түсетін өзге мәндегі сөз болып келетін жерлері бар. Мысалы, сарыуайым тіркесіндегі сарыда парсы сөзі, парсыша сар сөзінің бір мағынасы уайым қайғы. Сонда сарыуайым тіркесі уайым болып, бір мағынадағы екі сөздің қабаттасы айтылынан пайда болған плеонастық тіркес. Уайым қайғы ұғымдағы сар сөзінің қазақ тіліндегі жеке, яғни еркін тіркесте қолданылмайтындығынан қазақ құлағына кәнігі үйреншікті сары тұлғасына ауыстырылып қалыптасып кеткен. Сар сөзінің түске қатысыз қолданылатын үшінші жері сары бел, сарадыр, саржота, сардала, сарарқа, саржал, сарбұлақ, сартау деген сияқты тіркестерде. Бұлардағы сары көбінесе дұрысы сары сөзі жер су аттарын арнайы зерттеген ғалым Қойшыбаевтың көрсетуінше кек мағыналарды білдіреді. Құрметті радио тыңдармандар, осында керемет саруайым деп айтып жатамыз, сарға көбінесе бір теңестіріп жатамыз. Міне, осындай жалпы қандай мағына беретін, не үшін осына сөз тіркестері атайтын сіздерге осына керемет мәліметті берген болатымыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тарпа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, nurkan@mail.ru электрондық поштамызға хабарлассаңыздар болады. Немесе біздің телефонымыз 8-707-724-30 WhatsApp арқылы да хат жолдасаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біздің тамаша әуенімізді қабыл алыңыздар. Нұрлан Абдуллин, Тәңірдің сүйгені. Бүгін, яғни 14-ші желтоқсан, балалар телеарнасының халықаралық күні ЮНИСЕФ-тің ұйымдастыруымен өтеді. Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры 1992 жылы болған. Чернобыль АЭС апатын жоюға қатысушыларына құрмет көрсету күні Украина президентінің 2006 жылғы 10-шы қарашадағы қаулысымен бекітілген болатын. 1883-1960 жылдар аралығында өмір сүрген айкидоны жасаушы Осиба Морихей дүниеге келді. 1914 жылы неміс саясаткері, Германияның 9-шы президенті, ГФР-дің 5-шы президенті Карл Карстенс дүниеге келген болатын. Міне құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тарихқа үңілу айдарымыз осындай болатын. Жалпы біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, сары уайым бүгінгі тақырыбымыз. Қандай жағдайлар сары уайымға салу мүмкін және оның нәтижесі қандай болады? Қазіргі соңғы дәуірде сары уайымға салыну өмірдің бір ажырағысыз бөлігіне айналған болатын. Не ішіп жейміз деп, өмірлеріңді не киеміз деп, тәндеріңді уайымдамаңдар деп бір керемет жаратқанның сондай бір сөздері бар. Алайда уайым дүние мүлікке ғана қатысты бола бермейді. Өмірде түрлі жағдайлар болады, ұрыс керіс, реніш, өкпе, наз, біреуді айыптау деген сияқты. Біреуге байқаусыздан тілімізге ие болмай сонда бір ғайбат сөздерді айтып, сол бір жанымызды жегдей жеп, соған бір уайымға батып жататын кезіміз болады. Жалпы уайымның бәрі сенімнің жетіспейтіндігінің белгісі емес екені анық. Алайда не нәрсенің салдарынан уайымға салынсақ та, әрі ол жанымызға қатты батып, ұзаққа созыла беретін болса, біз татулықтан айырады. Кейде адамның бойын сары уайым билеп алатыны соншалық, ол өзін Құдайға деген бір сондай сенімсіздігін артпай, сенімсіздікке ұласып жатады. Ал адамның жүрегінде уайым оның ұнжырғасын түсіреді. Сондықтан да сары уайым жанымызға батып жүрсе, не істеуімізге болады? Әрине, бар мұқтаждарыңыз тек қана жаратқан Алла Тағалаға міндеттеуіміз қажет біз. Өйткені мен бағана осы эфир барысын айтып кеткенмін, осы далада жүрген құстардың өздерін қараңыздаршы. Тамақтарын тауып әтеуірі, еш уайымсыз. Ал оған қарағанда Құдай бізді сондай сүйетін туралы мейірмен, сондай жанашырлықпен қандай қиын жағдайда болмасын, сол қиын жағдайдан алып шығатынын ұмытпайық. Ал соны біз сенімді болу үшін әрқашанда осындай керемет рухани сөздерге мән бергеніміз жөн. Жалпы уайымшылықтан құтылу үшін қандай тиімді қадамдар жасауға болады және қандай жағдайларда қатысты уайымды түп тамырмен жою мүмкін емес? Кейбір жағдайларда тиімді қадамдар жасауға болады. Егер біздің проблемамызға себепші болып отырған денсаулығымыздың нашарлауы болса, оны елеусіз қалдырмаған дұрыс болар. Алайда мұндай мәселеде әрбір адам өзі жеке шешім қабылдайды. Ал егер мойнымызға алған міндеттеріміз тым көп болса, бәлкім кейбірін басқаларға жүктеген дұрыс болар. Өзге біреуге жүкте алмайтын ауыр міндеттері барлардың мысалы ата-аналық борышын атқарып жүргендерінің не істеулеріне болады? Ал күнделікті нан әзер тауып жеп отырған отбасыларының немесе соғыс жүріп жатқан жерлерде тұратындар ше? Олардың не істеулеріне болады? Әрине, қазіргі зұлым заманда сары уайымға салатын жағдайлардың бәрін түп тамырмен жою мүмкін емес. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы уайымға салынбаудың бұл яғни осы сары уайымнан ойдан, мазасыз ойлардан құтыла алатын қандай жол бар? Ол бірден бір жолы жаратқанның Құдай Тағаланың сөзінен жұбаныш іздеу. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да бүгінгі хабарымызға атсалысып, өздеріңіздің ойларыңызды жолдаңыздар 8707-724-30 немесе WhatsApp арқылы бізге хат жолдасаңыздар, хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз.
тағдыр бізге қосылуды жазбаған. Сенсіз өмір өтіп жатқан азмаған. Алаулатар ақ дидарым сезімді, үрлеп шағар жүрек отым маздаған. Екен шіркін бағы бар, жүрек шіркін тек өзіңді сағынар. Қусамдағы көкейімнен кетпей сен, түсімде де жүрек.
Радио тыңдармандар, ал біз сіздерге қазір осы керемет сіз білмейтін біз білмейтін қызықты деректерді ұсынамыз. Темекінің құрамындағы шайырлы смола дейді затқа жасалған тәжірибенің нәтижесінде тышқанның арғазына жағылған жерден қатерлі ісік пайда болған екен. 1971 жылы Жапонияның Исигаки аралында болған биіктігі 85 метрге жеткен толқын дүние жүзіндегі ең үлкен толқын болып табылады. Ашық аспанды түнде мыңнан аса жұлдызды көруге болады. Кез келген мұхиттан ең қашық жер Қытай. Дүние жүзінде минут сайын аз қарқындылықпен жер сілкініп тұрады. Үндістанда жылына дүниеге келетін балалар саны Австрияның жалпы халық санынан артық. Ресейдің төрттен бір бөлігін орманды алқап алып жатыр. Бұл алқап Түркияның жер көлеміне тең. Тарих бойынша жер бетіндегі алтындардың 200-ден аса көп бөлігі мұхиттарда кездеседі. Иттердің тер бездері аяқтарының астында екен. Қиярының 96% судан тұрады. Адамның тез өсетін тырнағы бас бармағы, ең жай өсетін тырнағы ортаңғы саусағы. Гавай әліппесінде 12 әріп бар. Ақшының алғашқы президенті Джон Кеннеди 20 минутта 4 түрлі газет оқи алған. Ескі заманда мумиялардың бальзамда бұзылмайтын шірмейтін етіп тасталған өлік дене аяқ саусақтарда бір-бірлеп мумияланған екен. Әкеншекті тоқтамастан қазақстан тербетур рекорды 440 сағатқа жалғасқан. Шыны сынған кезде паршаланған бөлшектерінің жылдамдығы сағатына 3000 мильдік, яғни 4828,32 километр жолды құрайды екен. Адамның шашы 3 килограмм салмақты көтер алатындай серпінді болады. Бетховен әуен жазбастан бұрын басын суық сумен жуады екен. Дүние жүзіндегі жануарлардың 80% алты аяқтылар. Тек қана ұранда еш құралсыз жайыз көзбен көруге болады. Құрбақалар еш нәрсе ішіп жеместен 3 жыл бойы өмір сүре алады екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты деректерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал бағдарламамыз бүгінгі ой туралы, иә? Жүрегім қайғы көбейгенде сенің жұбататын жаныңды, жұбатқаның жаныңды жадыратады деп керемет осындай Дәуіт пайғамбардың бір керемет сөздері бар. Жалпы барлық уайымызды біздер Тәңірге тапсыруымыз керек. Біз сонда ол бізді демейтін болады. Ол ешқашан әділеттінің сүруіне жол бермейді, тек қана соған шыдамдылық, сабырлық керек. Сондықтан да еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен шүкіршілікпен білдіріңдер. Сонда жаратқаның адам ақылдан асқан тыныштығы сендердің жүректер мен ой саналарыңды сақтайды. Үнемі шын жүректен дұға еткенімізде татулық сақтауға көмектеседі. Ал біз қазір бір тамаша өнге кезек береміз, бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Алона есімді әйел бұлай дейді. Дабыл дауысын естігенде жүрегім дүрсілде бомба-панаға қарай жүгіремін. Бірақ ол жерде де жанымды қоярға жер таппаймын. Ал сыртта еш қорғаншысыз жерде болсам, бойымды одан бетер қорқыныш билейді. Бірде көшеде келе жатқанда дабыл қағылды. Сонда жасыратын жер таппағаннан жылап жібердім де демала алмай қалдым. Өз-өзіме келу үшін бірнеше сағат керек болды. Сосын тағы да дабыл қағылды дедім. Соңғы өмірге қауіп төндіретін кесапатты жаудың бір ғана. Мысалы, өзіңіз не сүйікті адамыңыздың қауіпті дертке ұшыраған жайлы хабар есту төбеден жай түскендей болуы мүмкін. Сондай-ақ бүгінде көп адам болашаққа үреймен қарайды. Олар балаларымыз бен немерелеріміз соғыс, қылмыс, індет жайлаған, қоршаған ортасы ластанған, климаты өзгерген дүниеде өмір сүре ме деп уайым жейді. Мұндай уайым тұңғиығына батып кетпеу үшін не істеу керек? Қайғылы жайттарының орын алып жатқанын білген парасатты адам қатерді көріп бас сауғалайды. Біз өзіміздің тәндік денсаулығымызды ойлап қана қоймай, психикалық және эмоциялық денсаулығымызды да ойлауымыз керек. Қатыгез көңіл көтеру түрлері қорқынышты бейнелерге толы жаңалықтар уайымызға уайым қосады және балаларымызға да жаман әсер етеді. Осындай жайттардан бойымызды аулақ ұстау өмір шындығынан қашуды білдірмейді. Құдай санамызды зұлымдық жайлау ойлау үшін жаратпаған. Қайта біз оны күллі әділде таза, сүйіспеншілік оятатын нәрселермен толтыруымыз керек. Сонда тыныштықтың құдайы санамыз бен жүрегімізге тыныштық ұялатады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге біз осындай керемет Алона есімді әйелдің басынан өткен осындай бір шағын әңгімемізді ұсынған болатынбыз. Ал біз, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, яғни саруайымға байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Ал біз қазір, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге осындай бір осында ғалымтар желісінен бір керемет әңгімені біз алған болатынбыз. Біз сіздермен бөлісуді жөн көрік. Адам бір нәрседен тарыққанда, қорққанда, жанын қоярға жер таппай қысылған сәтте біреуден көп көмек күтеді екен. Сырлас достар іздей бастайды екен. Өмірге шыр етіп келген соң тағдырдың шырмауына түссеңдер шыдай білу парыз дейді. О, менің де айтарым өзімнің сырым мен мұңым бар. Алла қаласа осы айдың соңына таман 20 жасқа толамын. Айналамдағы адамдармен қарым-қатынасым жақсы. Ашық жарқын мінезді адаммын. Тұйық емеспін, сабақты да жақсы оқып, қалаға студент атанып келгенде де өз ортама тез сіңісіп кеттім. Биыл 3-ші курстамын. Мені мазалайтын бір нәрсе бар. Ол күдікті толы ойлар. Бұрын кішкентай кезінде ағамның артынан қалмай жылап жүргенде, ағам тас кесектеп көзімнің 1 сантиметр жоғары жағынан тиген еді. Содан жүйке клеткаларым бұзылса керек, содан кейін қора өртеніп шошынып оянғаным тағы бар. Осыдан 9 жасымда әкем қайтыс болып жерлеуіне апарған еді. Бәрін көзбен көрген едім. Соларының әсер шығар, жүйкем жұқара бастады өсе келе. Жақында емханаға жатып ем алып шықтым. Кешіріңіздер, система салды, жүйкені тыныштандыратын ине салды, бірақ сол баяғы ойымнан арылар емеспін. Өзіме өте тынымсыз адаммын. Сәл ауыра қалсам қорқа бастаймын. Сондағы маза бермейтін ойлар өлім жайлы ойлап кетемін. Аурудың әсері шығар сол нервологиялық. Әйтпесе қан қорытындыларым, бүкіл анализдерім өте жақсы. Ешқандай жаман результат жоқ, тек ойлар ғана. Арыла алмай қойдым. Қашанға дейін өмір сүрем екен? Жүрегім қатты соғып тұрған сияқты, өлетін болармын. Бәрі уақытша ғой, өлгім келмейді. Өмірді қимаймын, басым айнала басса, қан құйылып кетпейме екен? Ол неге айналады екен? Неге мен ауыра беремін деген сияқты ойлар келеді. Өз-өзімді қолға алмаймын, жүрегім қатты соғып кетсе, немесе жаман ойлар келсе де қайда қашыптықларымды білмей дал боламын. Кейде өзімен өзім отырып жылағым келеді. Не істесем екен достар? Біреу мені жұбатып жылы-жылы сөйлесе, кішкене өзім тынышталып қаламын. Күндіз ештеңе ойламай жақсы жүремін де күн бата өмірден түңіле бастаймын. Бастарыңызда осындай оқиға өтсе қалай осы жеңгендеріңізді айтсаңыз? Даршы, достар, қалай арылуға болады? Мына ойлардан ойлаған сайын ауыра берем. Ал егер басқа нәрсемен айналысып кетсем, бәрінде ұмытып кетемін. Көмектесіңіздерші дейді. Құрметті біздің осындай ғаламтор желісіне жазылған адамымыздың осындай бір керемет сөздері бар екен. Шынымен де қарап отырсаңыз, өте уайымшыл адам екен. Сондықтан да егер де осындай өмірлерінде болып жатқан жағдайлар болса, еш нәрседен уайымдамаңыздар. Я, өмір болғаннан кейін түрлі қиыншылықтар да, қуаныштар да болады. Қиыншылықтарға, қайғыларға беріліп кетіп жатамыз. Соның бір шешімнің жолы табылмайтын сияқты. Ал әрқашанда әр нәрсенің өзінің шешімінің жолының, әр нәрсенің өзінің бір, яғни жолының өзінің шешімі бар. Сондықтан да әсіресе мына түн батқан кезде дейді, кейбір адамдарда бір түн батқанда не бір ойлар келіп, қорқыныш билей бастайды. Ол бір фобияның да бір түрі деп айтсақ та болады. Кейбірлер мысалы қараңғы бір таш жерде қалып қойғанды жек көреді, ұнатпайды, қорқады. Мысалы мен өзім лифтте осы келе жатқан кезде аяқ асты бір свет өшіп қалса, мысалы ондай жағдайлар болған баяғыда, бір осындай шет мемлекеттерде жүрген кезімде, бір Грузияда, яғни Тбилиси қаласында болған кезде, сол қалада осындай бір қонақ үйдің, яғни лифтісінен өзімнің жаңа бөліміме бару керек болды. Сол бөлмеде қарап отырсам, бір кезде лифтіде осы свет аяқ асты өшіп қалды. Содан кейін жарық аяқ асты өшіп қалғаннан кейін ана кнопканы бір басам, мына кнопканы бір басам, тек бір жағып бола алмадым. Содан қатты сондай үрей билеп, сондай бір қорқыныш болған. Ал мүмкін сізде сондай бір уайымға батып кететін осы қорқыныш шығар, яғни қараңғылық шығар. Қараңғыдан еш нәрсені қорықпаңыз. Өйткені қараңғының артынан әрқашанда жарық келетінін ұмытпаңыз. Өйткені осы қайта сол ұйқыға батар кезде Құдайдан сондай бір керемет осы әр күнге бата беріп, аман есен осы түнімізге, күнімізге жеткізгеніме мың шүкір деп Құдай тағаладан осындай яғни шүкіршілік атып айтып, тілегіңізді айтып, дұғаңызды айтып жатсаңыз, әрине сіздің жүрегіңізге тыныштық орнайтыны сөзсіз. Сондықтан да ешқандай нәрсені уайымдамаңыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ал сіздер өздеріңіз бұған не дейсіздер? Бізге хат жолдап 8777-724-30 нөміріне бізге хабарлассаңыздар болады. Ал біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек.
Жолына қарап тұрма, жолына қарап тұрма, терезіне қоштасып сен кеткенде, дәл осындай көктемде, дәл осындай көктемде мене көктем талай. Ұмыттың сен мені қалай. Жүзің арай, сөзің балдай. Күте-күте көзің талдай. Жылады теректерде су болған. Сағыныш керек неге, әйтеуір сол көктемде, әйтеуір сол көктемде бір сыр қалған. Өтті міне көктем талай. Ұмыттың сен мені қалай. Жүзің арай, сөзің балдай. Күте-күте көзім талдай. Өтті міне көктем.
сезім
радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір жануарлар әлеміне кезек берсек, түлкі туралы. Бұл ең ажарлы жыртқыш аңдардың бірі, терісінің реңі қызғылт сары, құйрығының ұзын, әрі жүндес тұмсығы ұзын, әрі жіңішке, ал көздерінің ақылы әрі айлагерлік аңғарылады. Я, түлкі Еуропада да, Азияда да, Америкада да, Африкада да өмір сүреді. Бұл аң кез келген климат жағдайына бейімделе алады екен. Сонымен қатар оның жүгіру соншалықты ұшқыр, тіпті иттің оны қуып жетуі қиынға соғады. Сонымен қатар ол өте айлагер. Айлагер өзін жасыру және қорек табу үшін әр түрлі айла тәсіл ойлап табалады екен. Түлкі жалпы бұл тамаша аңшы, байқампаздық пен зеректілікпен қатар түлкінің есте сақтау, иіс сезу қабілеті күшті және ол сақ құлақ. Мысалы, сұртышқаның шиқылын 100 метр қашықтықтан естиді екен. Жыртқыш аң ретінде түлкі түрлі жануарларды қорек етеді. Ол тышқандарды, қояндарды, ор қояндардың қосмекенділерді, бауырымен жорғалаушыларды сүйсініп жейді. Жауыннан кейін шұбал шаңдарды қазып алады. Өзендерде балық пен шаян аулайды. Бірақ бұл жануардың ең сүйікті тағамы құстар, сондықтан да ол тауық қораларын жия аңдайды. Айтпақшы, түлкіні адаммен көршілес өмір сүру еш қаймықтырмайды. Сол себепті түлкінің інін ауыл жанынан кездестіруге болады. Жануар жидек, алма, көгініспен де тағамданады екен. Жалпы түлкілердің жүктілігі 51-52 күнге дейін созылады. Еркегі ін қазуға көмектеседі. Ұрғашысы жаңа туылған мұршайларын әлі қалдырып кете алмаған жағдайларды оны қоректендіреді. Жас мұршайларды астырау міндеттемелерін бөліседі. Мұршайлар көбінесе сәуірдің соңында немесе мамырдың басында дүниеге келеді екен. Түлкі әрдайым інді мекенет бейді. Әнді тек қана тұқым өсіру үшін қолданатта қалған кездері жазық даланы қоныстанады екен. Жалпы түлкінің түлеу кезі қай кез? Осы уақытқа дейін жалтыраған және мамық болған түлкі тоны енді қыстың соңына қарай күңгіртеніп кедір бұдырлы бола бастайды. Түлкінің түлеу мезгілінде оның түктері түсіп сыртқа жарылығы жоғалта бастайды. Түлеу мезгілі әжептәуір тез өтеді. Мамыр айына қарай түлкі жаңа жазық тон иеленеді. Егер де түлкі ауру және арық болса, онда түлеу мезгілі созылып, маусым айында қысқы жүні сабалақтанған түлкіні кездестіруге болады. Жаздық жүн бағаланбайды, себебі жүні қылшықты және түгі сирек болады. Қоңыр күз келгенде жүні қоюлана түседі. Аязды күнде күндер басыла берген кезде түлкі терісі енді құнды болып саналады екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздерге жануарлар әлемі, яғни түлкі туралы кезекті осындай айдарына біздер кезек бергенбіз. Ал енді бізге келіп түскен хатты оқысақ, біз жаңа ғаламтор желісінен осындай бір адамның уайымшыл екен, қараңғы түссе содан уайымдай бастаймын, ойыма түрлі сондай жаңадай бір өлім келе бастайды, өлімнен қорқам деп айтып жатады. Қорқсаңыз да, қорқпасаңыз да, адамға ерте ме кеш пе ажал келетіні рас. Сондықтан да біздің осы өмірде біздер тек қана жақсылық жасап, қолымыздан барынша келгенше адамдарға көмектесіп, мұқтаж адамдарға көмектесіп, осындай рухани жолға бет бұрғанымыз абзал. Сондықтан да келіп түскен хатта қатты уайымшыл екенсіз, ондай жағдайда меланхолия деп атайды. Меланхолиядан арылу үшін спортпен, шығармашылықпен айналыс, кітаптар оқы. Спортпен айналысуға жағдайың келмесе, онда гантель көтер, скакалка мен секір. Гантель орнына су толтырылған баклажкаларды жарайды дейді. Яғни спортпен шұғылдан деп отыр ғой, қандай жағдай болмасын. Егер де қолыңызда құралдар болмаса, оның әр түрлі өзінің тәсілдері бар екен. Сондықтан да Өзіңе достап, спортпен айналыс, терле, шаршығанша физикалық жаттығулар жаса, сөйлесіп жүрген адамдардың құрдастарың бар болса, соларға айт, өлу ақымақтық деп ақыл айту беру оңай енді. Өзіңіз білесіз ғой деп жазған екен. Рахмет. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осындай өздеріңіздің әңгімелеріңізбен ой бөлісіп, бізге хат жолдап, осы айтылған ғаламтордағы адамдарға өздеріңіздің барынша кеңестеріңізді беруге тырысыңыздар, бөлісіңіздер. Біз сіздердің келіп түскен WhatsApp желісіне хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, міндетті түрде оқитын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да қазір біздің тамаша әуенімізді қабыл алсаңыздар.
Көген мамықты маужырайды дала оңаша қамықты ойымда сен ғана манаурап сағым көз қылаулап қар жауды жер беті ақ үлпе жарғыра барбайды Ақ қанат көбелек әппақ қар Ақ құсым маңсаған Ақ қарға салынған соқпақтар Апарар жол саған Ақ қанат көбелек әппақ қар Ақ құсым маңсаған Ақ қарға салынған соқпақтар Апарар жол саған Тербейді тынышты Қыстың бұлақ төні Жүрекке тымасты Қалдырып тәтті мұн Бейіктеп бағындым Өзінді әрдайым Бәктігі жанынан Таптаса қардайым Ақ қанат көбелек әппақ қар Ақ құсым маңсаған Ақ қарға салынған соқпақтар Апарар жол саған Ақ қанат көбелек әппақ қар Ақ құсым маңсаған Ақ қарға салынған соқпақтар Апарар жол саған
Уайымға салынбау үшін қолдан келгеннің бәрін істесеңіз де, күнделікті өміріңізде уайым жан тыныштығынан айыруын қоймаса дәрігерге қаралғаныңыз абзал. Жалпы мамандардың көмегі бұл. Адамның уайымы басына түскен қиындық пен стресстен де басым болып кетсе, бұл мәселенің түбі тереңіректе жатқанын білдіруі мүмкін. Бәлкім дәрігер сіздің денсаулығыңызға жан-жақты тексерер, өйткені уайым басқа бір аурудың себебінен туындауы ықтимал. Мұндай жағдайда дәрігер қосымша ем қабылдау керектігін айтуы мүмкін. Жалпы осы көбінде осындай бір сұрақ мазалайды, иә, уайым байдың уайымы көп пе әлде кедейдің бе деп, иә. Сондықтан да иә, мысалы жаңағы байлар түрмедегі де өз решеткаларымен, темір есіктермен тас қылып-қылыптап тығылып алып, азанға дейін көзінме тыпыршып қорқып жатады деп бір сонда естіп жатамыз, иә. Ал кейбіреулер айтады, кедейлердің уайымы көп деп ойлаймын, мысалы содан да тез қартайып кетеді деп жатады. Ал уайым адамның ақшасымен өлшенбейтін шығар. Бай болсын, кедей болсын, қанағатсыз тойымсыз адамдарда уайым көп болатын сияқты меніңше. Ал бай болмай-ақ өмір сүрсем болды дейтін кедейлер де бар. Жақсыла бір тамақ ішкенге қуанып, соған қанағат етіп, ал қай жағынан келіп атып өлтіріп тонап кетеді екен деп үзіксіз үреймен күн өткізіп жүрген байлар да бар. Сондықтан да жаңаға байдың уайымы көп, олар құдай бола алмай жатырмын деп қатты уайымдайтындар да бар екен депті қарап отырсаңыз. Сондықтан да осы өмірдің жаңаға күйбең тіршілігі барлығы уақытша екен. Біздер о дүние атанып кеткен кезде бүкіл байлығымызды өзімізбен бірге алып кетпейміз. Сондықтан да құр босқа осындай дүниенің артынан қумай тек қана рухани жағынан өссек, қолымыздан келгенше адам жақсы өмір сүріп, басында үй болып, шетін тамағы, киетін киімі болу керек. Әрине, адам өмірге келгеннен кейін жақсы өмір сүргісі келеді. Ал сол жолға, яғни сол жолды таңдау үшін, яғни жақсы өмір сүру үшін, ол адамның өзіне байланысты. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, осындай уайым қайғыға салынбай, тек қана керемет бір жағдайға, осындай құдайға ұнамды өмір сүруге тырысқанымыз жөн. Осы құрметті радио тыңдармандар, жалпы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің бізге хат жолдап, керемет осындай өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдағандарыңызға рахметімізді айтамыз. Ал жалпы сіздер болашақта қандай жағдай болмасын, құрметті радио тыңдармандар, уайым қайғыға салынбай, тек қана осы Құдайға үміттеріңізді артып, дұға етуге әрдайым дайын болуға біз Алла Тағала шақырады. Өз жағдайымызда қолдан келгеннің бәрін істеу үшін біз Құдайдан көмек, даналық пен батылдық сұрағанымыз жөн. Одан не сұрасақ та құлақ асатына еш күмәнданбайық. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды, құрметті радио тыңдармандар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сен мені уайымдама, қосылмадық қайтеміз айымдара. Мойында сен бәрібір мойындама, уайымдама. Кетер емес құлақтан сыңғыр күлкім, қою шашың шынымен сүмбіл шіркін. Өтер емес өзіңсіз бұл күн бұл түн сыңғыр күлкім. Жаным мені өтінем, уайымдама. Өткен күндер сенің де қойындама. Кездеспейміз махаббат бағында да.